50 languages.
87.
Passado dos verbos modais 1.
女子の過去形1.
Tivemos de regar as flores.
私たちは花に水をやらねばなりませんでした.
Tivemos de arrumar o apartamento.
私たちはアパートを掃除せねばなりませんでした.
Tivemos de lavar a louça.
私たちは食器を洗わねばなりませんでした.
Vocês tiveram de pagar a conta?
あなたは請求書を払わなくてはならなかったのですか?
Vocês tiveram de pagar a entrada?
あなたは入場料を払わなくてはならなかったのですか?
Vocês tiveram de pagar uma multa?
あなたは罰金を払わなくてはならなかったのですか?
Quem é que teve que se despedir?
別れを告げねばならなかったのは誰ですか?
Quem é que teve que ir para casa cedo?
早く家に帰らねばならなかったのは誰ですか?
Quem é que teve que pegar o trem?
列車で行かねばならなかったのは誰ですか?
Nós não queríamos ficar muito tempo.
私たちはあまり長くとどまるつもりはありませんでした.
Nós não queríamos beber nada.
私たちは何も飲みたくありませんでした.
Nós não queríamos incomodar.
私たちは邪魔するつもりはありませんでした.
Eu queria telefonar agora mesmo.
ちょうど電話をしたかったところです.
Eu queria chamar um táxi.
タクシーを呼ぶつもりでした.
Eu queria ir para casa.
なぜなら運転して家に帰りたかったので.
Eu pensei que você queria telefonar para a sua mulher.
あなたが奥さんに電話するものだと私は思っていました.
Eu pensei que você queria telefonar para as informações.
あなたは案内サービスに電話するものだと私は思っていました.
Eu pensei que você queria pedir uma pizza.
あなたはピザを注文するつもりだと私は思っていました.